Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, sawa na 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Nalo langu ni Harrison Kamau. Tukukaribisha katika matangazo yetu ya Jumatatu leo, ikiwa ni tarehe 28 mwezi nao ni wa Juni mwaka wa 2019. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Karibuni.
Naam, ni tarehe 24, na katika Kumekucha Afrika hivi leo, Rwanda, Tanzania na Burundi zimetangaza kwamba zimeanza mradi mpya ambao uko karibu kukamilika wa kuzalisha umeme.
Kazi ya kwanza ya powerhouse tumeona imekamilika kwa 100%, lakini pia kwenye switchyard ambapo substation patajengwa imekamilika kwa 99%.
Na katika habari nyingine, tutakuletea habari kuhusu soka ama michuano ya AFCON inayoendelea nchini Misri.
Ni baadhi tu ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington, matangazo ambayo pia unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Kabla ya kupata habari kutoka kwa waandishi wetu, tusomewe habari muhimu za dunia na Harrison Kamau.
Baraza la kijeshi la Sudan linaloshikilia madaraka nchini humo limesema Jumapili kuwa Ethiopia na Umoja wa Afrika wanahitaji kuongeza juhudi za kuongoza mashauriano kati yake na muungano wa upinzani, zikiwa juhudi za kuleta serikali ya mpito. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wakuu wa kijeshi pamoja na viongozi wa muungano kwa wiki kadhaa sasa wamekuwa kilumbana kuhusu mfumo wa serikali ya mpito baada ya kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir Aprili 11. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed pamoja na AU wamekuwa kijaribu kupatanisha pande zote mbili. Msemaji wa baraza hilo la kijeshi, Luteni Jenerali Shams el-Din Kabashi, amesema jana Jumapili wamekataa pendekezo la Ethiopia ambalo lilikubaliwa na upinzani Jumamosi, lakini wamekubaliana kimsingi na pendekezo la AU. Pendekezo la Ethiopia ambalo sehemu yake ilionekana na Reuters ilishauri kubuniwa kwa baraza la mpito lenye wanajeshi 7 na viongozi wa upinzani 7, huku kukiwa na mtu mmoja asiyegemea upande wowote. Serikali ya Mauritania inaonekana kuegemea sera za mataifa ya magharibi dhidi ya makundi ya Kiislamu. Jana Jumapili imetangaza ushindi kwenye uchaguzi wa rais, huku upinzani ukisema kuwa unapanga kupinga matokeo hayo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, takwimu za awali za uchaguzi huo zinaonyesha Mohamed Ould Ghazouani wa chama tawala akiwa anaongoza kwa 50.41% ya kura zilizopigwa. Waziri wa mawasiliano Sidi Mohamed Ould Maham kupitia lugha ya Kiarabu amesema, na mkunuku, hongera kwa Rais Mohamed Ould Ghazouani kwa imani iliyoonyeshwa na watu kwako. Tunakutakia kila laheri katika majukumu yako. Mwisho wa nukuu. Ghazouani amekuwa akifanya kampeni yake kwa ahadi ya kuimarisha uchumi na usalama kama alivyofanya rais anayeondoka madarakani Mohamed Ould Abdelaziz, ambaye alichukua madaraka kwa njia ya mapinduzi mwaka wa 2008. Na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amesema kwamba anatafakari kuhusu yaliyomo kwenye barua aliyoipokea kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump hapo jana Jumapili. BMJ Mureithi anatuarifu zaidi.
Shirika rasmi la habari linalomilikiwa na serikali ya Korea Kaskazini lilionyesha picha ya Kim Jong Un akiwa ameishika barua hiyo na kusema kwamba alifurahia yaliyomo. Taarifa ya shirika hilo ilisema, na ninainukuu, akieleza kuridhishwa kwake na hekima ya Rais Donald Trump na ujasiri wake wa kipekee, mwenyekiti Kim Jong Un amesema atayafikiria kwa kina zaidi yaliyomo kwenye barua hiyo. Mwisho wa kunukuu. Hata hivyo, ripoti hiyo haikueleza mengi zaidi kuhusu yaliyokuwemo kwenye barua hiyo. lakini waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo akiondoka hapa Washington kwa ziara ya Mashariki ya Kati jana Jumapili alithibitisha kwamba Kim alikuwa ametumiwa barua na Trump na akaelezea matumaini yake kwamba huu utakuwa mwanzo mpya na kwamba mazungumzo muhimu kati ya nchi hizo mbili kuhusu kuondoa tishio la zana za nyuklia katika peninsula ya Korea yataendelea. Ingawaje mazungumzo kati ya viongozi hao wawili hayajaonekana kuleta tija katika siku za karibuni, Trump na Kim wamekuwa wakiandikiana barua na wawili hao wamekuwa wakieleza hadharani kwamba uhusiano kati yao umeimarika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi tunaendelea nazo habari za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump amesema jana Jumapili kuwa ametoa nafasi ya mwisho kwa wabunge wa Democratic kutathmini sheria za waomba hifadhi na uhamiaji kabla ya kuanza msako wa kitaifa dhidi ya wahamiaji wasio na stakabadhi halali za kuishi hapa Marekani. Trump, bila kutoa maelezo ya kina ya kuhusu makusudio yake, amesema kuwa wabunge wanaopinga msimamo wake kuhusu uhamiaji wanaweza kushauriana kuhusu marekebisho madogo kwenye sheria za uomba hifadhi. Amesema kuwa hilo litatatua matatizo kwenye mpaka wa kusini pamoja na msaada unaotolewa na Mexico. Mwishoni mwa wiki, Trump alikuwa ameamuru kufanyika kwa misako kwenye zaidi ya darzeni ya miji mikubwa hapa Marekani kuanzia jana Jumapili, lakini akabatilisha agizo hilo ghafla hapo Jumamosi. Na jeshi la muungano linaloongozwa na Saudi Arabia limesema jana kuwa shambulizi lililofanywa na waasi wa Houthi kutoka Yemen kwenye uwanja mmoja wa ndege kusini mwa Saudia limeua mtu mmoja na kujeruhi wengine saba. Maafisa wa muungano wamesema kuwa mashambulizi yalilenga sehemu ya kuegesha magari kwenye uwanja huyo wa Abha bila kutoa maelezo zaidi. Waasi wa Kihoudhi wamesema kuwa walirusha drone kwenye anga ya viwanja vya ndege vya Abha na Jizan, lakini maafisa wa Saudi Arabia hawajasema iwapo uwanja wa Jizan ulilengwa pia. Wiki iliyopita silaha kutoka kwa waasi wa Kihoudhi ziligonga uwanja wa ndege wa Abha na kujeruhi watu 26, swala lililolalamikiwa vikali na shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch na kupelekea Saudi Arabia kuahidi kuchukua hatua kali. Muungano unaoongozwa na Saudi Arabia umekuwa ukisaidia serikali ya Yemen kuondoa waasi wa Kihoudhi wanaungwa mkono na Iran kutoka kwenye mji mkuu wa Sanaa.
Unaendelea kupata matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Washington, yakiwa ni matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Twende wapi, Harrison?
Moja kwa moja tuangalie masuala yalivyo hapa Marekani. Kama ulivyosikia hapo awali, tumeguzia swala la Iran. Na sasa wiki hii Marekani inatazama kwa karibu matukio nchini Iran, huku utawala wa Trump ukionekana kuchukua msimamo mkali dhidi ya Teheran siku chache tu baada ya Rais Trump kusitisha mipango ya kushambulia Iran baada ya kutunguliwa kwa ndege ya kijeshi ya Marekani isiyo na rubani kwenye kuba ya Hormuz. Basi BMJ Muridhi hapa anatueleza kuhusu swala hilo kwa kina.
Utawala wa Trump umeendelea kuionya Iran, huku rais huyo wa Marekani akiashiria kwamba huenda jeshi lake likaendelea na mipango ya kuishambulia nchi hiyo katika siku za usoni.
We have plenty of time.
Wakati naye mshauri wa Trump kuhusu usalama wa kitaifa akionya Teheran dhidi ya kuchukulia hekima ya Marekani ya kutoshambulia Iran kama ishara ya unyonge.
No one has granted them a hunting license in the Middle East.
Hakuna mtu aliyepatia Iran leseni ya uindaji Mashariki ya Kati. Kama alivyosema Rais Trump siku ya Ijumaa, jeshi letu limejengwa upya na liko tayari kwa lolote. Ndilo jeshi lenye nguvu zaidi duniani.
Lakini licha ya yote hayo, mkuu wa zamani wa jeshi la Marekani admirali mstaafu Mike Mullen ana wasiwasi.
My biggest concern is the president is running out of room, running out of options, and while the
wasiwasi wangu mkuu ni kwamba rais anapungukiwa na hatua za kuchukua. Kwa majibizano yakiendelea, ukiangalia jinsi tulivyokuwa karibu kuishambulia Iran, mambo huenda yakaenda mrama. Ni kitu cha mwisho dunia inachokitaka kwa sasa. yani sisi kuingia katika vita na Iran.
Wakati hayo ya kijiri, washirika wa Trump kwenye baraza la wawakilishi wanamsifu rais huyo kwa jinsi alivyolishughulikia swala la Iran kufikia sasa.
The question is how do they respond to this relatively restrained response?
Swali ni Iran watajibu vipi kufuatia Trump kutoagiza shambulio dhidi yake? Iwapo watarudi na kuanza kushambulia ndege za Marekani kama ambavyo tumeona wakifanya tangu mwezi Aprili, basi rais atakuwa na hatua kadhaa ambazo ataweza kuchukua. Lakini amejipatia nafasi ya kutosha kumwezesha kuchukua hatua zozote ukiniuliza mimi.
Marekani imeripotiwa kufanya shambulizi la kimitandao dhidi ya idara za kijasusi za Iran wakati utawala wa Trump ukijitayarisha kutangaza vikwazo zaidi vya kiuchumi dhidi ya Tehran.
We're putting additional sanctions on. They're going on slowly and in some cases actually.
Tunaweka vikwazo zaidi. Vinaendelea polepole na katika sehemu nyingine kwa haraka. Iwapo Iran inataka kuwa nchi tajiri tena, kuwa taifa lililoimarika, tutasema tuifanye Iran kuu tena. Je, hilo linaeleweka? Tuifanye Iran kuu tena, hilo ni sawa kwangu. Lakini hilo halitafanyika iwapo wanadhani kwamba miaka mitano au sita kuanzia sasa watakuwa na silaha za nyuklia.
Wakati akitangaza kwamba ataiongezea Iran vikwazo, Trump pia alituma ujumbe wa Twitter na kuelezea matumaini yake kwamba siku moja vikwazo hivyo vitaondolewa. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Harrison Kamau, ambapo Harrison, nadhani ni wakati mzuri kuendelea na habari muhimu za dunia.
Afisa mstaafu kutoka jeshi la wanamaji la Marekani na ambaye pia alikuwa wakati mmoja mjumbe wa Congress kutoka jimbo la Pennsylvania, Joe Sestak, jana Jumapili ametangaza nia yake ya kuwania urais kwa tiketi ya chama cha Democratic kwenye uchaguzi wa 2020. Sestak, ambaye sasa ni wa 24 kutoka chama hicho kutangaza nia yake wakati akijitambulisha kwa wapiga kura, alisema kuwa, nilivalia magwanda ya taifa kwa zaidi ya miaka 31 wakati wa amani na mapigano kuanzia Vietnam na nyakati za vita baridi hadi Afghanistan na Iran pamoja na kuinuka kwa China. Sestak amesema kuwa alichelewa kufanya tangazo hilo kutokana na kuwa alikuwa kimuangalia binti yake anayeugua saratani ya ubongo. Sestak pia aliwahi kuwa kwenye timu ya usalama ya rais wa zamani wa Marekani Bill Clinton, huku akiwa na shahada ya uzamifu kutoka chuo kikuu cha Harvard. Aliwahi pia kuwania kiti cha Senate mara mbili bila mafanikio. Na mgombea wa umea kutoka kwa chama tawala nchini mjini Istanbul huko Uturuki kwenye kura ya marudio, Bilani Yildirim amekubali kushindwa na mgombea wa upinzani Ekrem İmamoğlu kwenye kura ya marudio iliyofanyika hapo jana Jumapili. Zoezi hilo lilirudiwa kutokana na kukataliwa kwa matokeo ya ushindi wa upinzani wa Machi na tume ya uchaguzi baada ya rais Recep Tayyip Erdogan kupinga kushindwa kwa mgombea wa chama chake. Tume ya uchaguzi haikukubaliana na madai ya chama cha Erdogan cha AKP kwa uchaguzi huo ulikuwa na udanganyifu, lakini ikaamuru kurudiwa tena kwa zoezi hilo ikiangazia uadilifu wa baadhi ya maafisa wa tume. Baadhi ya wapiga kura mjini humo wamesema kuwa ushindi wa İmamoğlu utabadili sura ya Uturuki, wakisema kuwa watu wengi wanaonekana kuchoka na utawala wa mtu mmoja, wakiashiria Erdogan ambaye wapinzani wake wanadai anahujumu demokrasia.
Msikilizaji, wapo ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington, ambayo hukujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa. Sasa tuangalie kwingineko kwa waandishi wetu. Ni kwamba nchi za Rwanda, Tanzania na Burundi zimetangaza kwamba mradi wa kuzalisha umeme katika maporomoko ya mto Rusumo uko karibu kukamilika, na hii ni baada ya mawaziri wanaohusiana na nishati na miundombinu kutoka mataifa hayo matatu kutembelea mradi huo ambao unatazamiwa kuzalisha umeme utakaotumiwa na nchi hizo za Afrika Mashariki. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera yuko ako na ripoti kamili.
Ni mradi ambao umekuwa ukijengwa kwa muda sasa, lakini ukiwa ni mojawapo ya miradi ambayo inatazamwa kama yenye kasi ya haraka kwa ajili ya kuzalisha megawati 80 za umeme na ambazo zitagawanywa kwa mataifa hayo matatu. Mawaziri watatu wanaohusika na miundombinu na nishati kutoka Rwanda, Tanzania na Burundi mwishoni mwa juma walikuwa Rusumo kukagua mradi huo ambao umewapa pia kazi wakazi wa nchi hizo tatu wakati ukiendelea. Waziri wa nishati wa Tanzania Dr. Meredith Karemani alitoa tathmini ya kazi iliyokwishafanywa kwenye mradi huo.
Kazi ya kwanza ya powerhouse tumeona imekamilika kwa 100%. Lakini kazi ya pili ya ile njia kwenda kwenye tunnel ili kupitisha maji nayo imekamilika kwa 100%. Lakini pia kwenye switchyard ambapo substation patajengwa imekamilika kwa 99%. Pamoja na kempu za wafanyakazi watakaosimamia mradi huu nazo zimekamilika kwa 99%. Kazi kubwa iliyobaki baada ya kutembelea mimi na wenzangu, tumeona kazi kubwa iliyobaki ni kwa upande wa upasuaji mwamba blasting kwenye tunnel ambayo kwa ujumla wake imefika takriban 47%. Kazi kubwa katika eneo hilo, ningependa kuambia wananchi na wengine, wanatakiwa pasue mwamba kwa umbali wa mita 703. Wamepasua kwa umbali wa mita 400. Kwa hiyo bado kama takriban mita 303. Ndio kazi iliyoko mbele yao.
Mradi huu awali ulipangwa kukamilishwa kabisa mwezi Julai mwaka 2020, lakini kutokana na sababu mbalimbali ukachelewa kuanza, hali ambayo ilisababisha athari ambazo hazikutazamiwa hapo mwanzo. Licha ya mawaziri hao kutaja kila kitu kinakwenda vema, waziri wa miundombinu wa Rwanda, Balozi Clever Gatete, anasema hii imelazimu kusogezwa kwa muda wa kukamilisha shughuli nzima. Kutokana na kuchelewa kuanza, ilikuwa na athari pia kwenye kukamilika kwa mradi huu, maana sasa imelazimu kuukamilisha mwezi wa pili mwaka 2021. Lakini pamoja na hayo, tunawapongeza wahandisi kwa sababu kazi inakwenda vizuri. Mawaziri hao wanasema haya yote ni katika wakati wa nchi hizo wa kuhakikisha zinajitosheleza kwa nishati ya umeme, kwani bila umeme ni vigumu kutekeleza miradi na mikakati ya maendeleo. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Shukran sana mwenzetu Silvanus Karemera ukiwa huko Kigali. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Naam, nafahamishwa kwamba sasa tutakwenda kwa VOA Mitaani, ambapo hivi leo tunakwenda mpaka kule Mombasa. Josephat Kioko yuko standby. Manake nafahamishwa kwamba baraza la kitaifa la wazee wa kitamaduni kutoka nchini Kenya inawaonya kwamba kupuuza au kudharau mila za Kiafrika kuna athari za kiuchumi na kisiasa, na pia vijana wa kisiasa kupotoka kimaadili. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika jamii na maendeleo hivi leo, baraza la kitaifa la wazee wa kitamaduni nchini Kenya linaonya kwamba kupuuza au kudharau mila za Kiafrika kuna athari za kiuchumi na kisiasa, na pia vijana wa kisasa watapotoka kimaadili. Miongoni mwa wanachama wa baraza hilo waliozungumza na Sauti ya Amerika wanaeleza jinsi kiongozi wa zamani wa Libya hayati Muammar Gaddafi alivyowashauri kuendeleza mila za Kiafrika. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko anasimulia hayo katika makala ya leo ya jamii na maendeleo.
Utamaduni wa Kiafrika ni mpana sana. Itakuchukua kipindi kirefu kusimulia kina chake. Wimbo huu wa kitamaduni ni wa jamii ya Makonde wanaopatikana Kenya na Tanzania. Wanasema wanaenzi sana utamaduni wa Makonde wenzao walio katika nchi ya Msumbiji. miaka ya hivi karibuni, baadhi ya mila na tamaduni za Kiafrika zimeonekana kufifia. Ni kwa nini?
Kuna mila na dini ni vitu viili tofauti. Mila, hata mzungu anayo, katika wali yote kila mtu ana mila zake.
Madhehebu ni mila za watu. Wazungu walileta mila zao hapa za Kristo, wanakuambia bibi wawe mmoja. Hiyo ni mila bwana.
Nchini Kenya, kwa mfano, lipo baraza la kitaifa la wazee ambalo linawajibika kulinda na kuhifadhi tamaduni za Kiafrika. Wanachama wa baraza hilo wanatoka jamii mbalimbali wakitambuliwa katika katiba ya Kenya. Historia ya Kenya huzungumzia sana Shungwaya kuhusu uhamiaji wa Bantu kuanzia karne ya 12. VOA imezungumza na mmoja wa wazee kuhusu Shungwaya na asili yake.
Mohamed Mbwana ni Council of Elder kutoka County Lamu, Shungwaya Council of Elder. Sisi tuna historia kubwa ya utamaduni. Ukitaona hili jina la Shungwaya lina historia kubwa kwa sababu ndio chimbuko la haya makabila leo tunaoyaona yaliyosambaa katika leo pwani mpaka kufikia bara. Kutokana na hili jina tukasema lisiweze kupotea. Ndio maana tukawa tuna Shungwaya Welfare Association, alafu tuna Shungwaya Council of Elder. Utakuta kwamba kuna miji asilia kama Sendemke, majina ya Kigiriama. Hizi tamaduni zetu mpaka sasa utakuta Lamu bado hazijaweza kuingiliwa na culture yote ya kutoka katika sehemu yote ya nje. Tuna kuadhimisha siku ya kuzaliwa Prophet Muhammad ambayo inakuwa ni mfungo sita, ambao huwa tuna ngoma zote za kitamaduni. Kwa hivyo huu ni katika kulinda vizazi na vizazi vitakavyokuja huu tamaduni. Vijana wa siku hizi tunaona wanaiga mila na desturi za watu wa nje, hawayaone kwamba yale ni athari ambayo inakuja kuaffect kwamba kwa siku ambao zitakazokuja.
Pwani ya Kenya ilikuwa mlango wa kuingilia wageni karne kadhaa zilizopita, na hii ikawa pia ni sababu kuu ya mila za kigeni kupatikana Afrika Mashariki. Ali Bege ni mwanachama wa baraza la wazee eneo la Pwani, akitokea jamii ya Wadigo.
Asili yetu katika Mijikenda Coast tulikuwa tuwakarimu kila mgeni, tunampokea kwa mikono miwili. Kwa hivyo sasa tumeona kuna umuhimu kuelewa kwamba raha haikuja bila kupendana. Jamii yetu, wazee wetu ndivyo walikuwa wanaishi. Na ukiangalia katika maadili ya Kiafrika, mila ndizo zinaleta watu pamoja na heshima kuliko dini. Isipokuwa upungufu wa elimu ndio unasababisha watu kutalafiana.
Hivi majuzi ilifanyika siku maalum ya uhuru wa dini au kuabudu hapa nchini Kenya. Na miongoni mwa walioalikwa, kando na dini zingine za Waislamu, Wahindu na Wakristo, walikuwa ni wazee wa dini za asili ya Afrika. Vincent Machiro ni mratibu wa kitaifa katika baraza la wazee na pia ni mwanachama wa Royals of Africa. Machiro anasema ni mfalme wa kwanza wa jamii ya Mijikenda.
Hata recognition mtu kama mimi pia yaogopewa. Maana ukinirecognize umerecognize mfalme. Wanauoga, mimi ufalme wangu nilipewa na Gaddafi. Watu wakiwa wamekusanyika, mimi nakuwa master of ceremony wa Gaddafi. Si mtu mdogo mimi. Lakini watu hawapendi kukushuhudia ukweli. Unajua mila ndizo muhimu katika dunia kushinda madhehebu. Wazungu walileta mila zao hapa za Kristo, wanakuambia bibi wawe mmoja. Sisi tulikuwa tunaoa mabibi kwa sababu the ratio ya mwanamke na mwanamme. Sasa hao wengine wataolewa na nani kama ni mmoja hivi? Hiyo si mila yetu hata kidogo. Warabu nao wakaleta mila yao hapa kutugawanya sisi ambao tulikuwa tunaabudu makaya. Tulikuwa tunaweza kwenda kwa kaya tukiomba, tukichinja huko, tukitoka mvua twatoka nayo, magonjwa yanaangamia. God was within us, alikuwa karibu na sisi, na maombi yetu ni Komasi Mulunguzulu, yani our ancestors we trust and believe in you, lakini Mungu ndio mwenyewe mwenye kuleta mambo yote.
Kwa sasa ni hayo katika jamii na maendeleo. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Asante sana Josephat Kioko ukiwa huko Mombasa. Basi msikilizaji, kama tulivyokuarifu hapo mwanzo, ni kwamba tutashuka mpaka kule Misri, ambako nchi za Tanzania, DRC, Uganda na Kenya ni kati ya mataifa ambayo tayari yamecheza kwenye michuano ya soka barani Afrika, AFCON, ambayo inaendelea hivi sasa katika nchi ya Misri, ambapo hivi leo Ivory Coast zitamenyana na Afrika Kusini, Tunisia itatoana jasho na Angola, huku Mauritania ikipambana na Mali ikipambana na Mauritania, ambazo pia zitaingia uwanjani alasiri ya leo. Nimezungumza na mwenzetu Sande Shomari ambaye yuko Cairo, nikaanza kwa kumuuliza ilikuwaje weekend hii iliyopita.
Mwishoni mwa juma hili tumeshuhudia mechi kadhaa za mataifa ya Afrika, ambapo kama unavyokumbuka BJ, siku ya Jumamosi timu ya Burundi, wanasema wenyewe wa Burundi walikufa kishujaa baada ya kupigwa bao moja kwa bila na Nigeria katika mchezo ambao ulikuwa mkali na kusisimua. Lakini basi BJ, kwa timu za Afrika Mashariki, siku ya Jumapili timu mbili zilikuwa zinaingia viwanjani. Kama unaofahamu, timu ya Tanzania ilikuwa inakumbana na Senegal, hali kadhalika timu ya Kenya ilikuwa inakumbana na Algeria. Kilichotokea wote tumekiona. Dakika 90 zimekwisha ambapo Algeria wamejipatia bao mbili na kumwangusha Kenya, ambapo katika mchezo huo BMJ mlizi ni kwamba ulionekana mchezo ambao Kenya walikuwa wanajitahidi kucheza kwa bidii sana katika dakika za mwanzo, lakini basi tu ni kwamba bahati ilikuwa yao. Ukiangalia ile possession ya mchezo, 57% ilikuwa kwa Algeria, 43% ilikuwa kwa Kenya. Si mbaya kiasi hivyo, lakini basi alimradi ni kwamba Kenya wajikuta wamefanya makosa na kubugizwa hizo bao mbili kwa bila.
Na kabla ya hapo kulikuwa na mtanange kati ya Tanzania na Senegal, ilikwendaje hiyo?
Mtanange kati ya Tanzania na Senegal, BMJ Muhidi, ulikuwa ni mkali sana. Ilionekana tangu mwanzo Senegal walikuwa wamekuja kufanya kazi, sio kucheza. Kama ulivyoona, Sadio Mane mchezaji wao mahiri kabisa alikuwa hawezi kucheza mchezo huo, alikuwa amekaa kwenye bench kwa sababu ya kadi za njano kwenye mchezo ya awali. Lakini vijana wa Senegal walikuja kwa moto wa hali ya juu. Keita Balde, Crispin Diata walinyasa kweli kweli ngome ya Tanzania, ambapo baada ya mchezo tulipata nafasi ya kuzungumza na captain wa timu ya Tanzania. Alikisema kwamba wamejitahidi kwa kadi wanavyoweza, lakini alikubali kabisa kwamba Senegal kimbinu, kimchezo waliwazidi, na ilionyesha wazi kwani 56% ya mchezo ilikuwa ya Tanzania na Senegal walimiliki asilimia 64 ya mchezo huo. Kwa hiyo kwa muda mrefu sana mchezo ulichezwa kwenye goli la upande wa Tanzania. Lakini nilizungumza na baadhi ya wakazi walikuwa wamejitokeza kwa wingi wa Tanzania kuzungumzia mchezo huo, na hebu tusikilize.
Kwa majina naitwa Abdalla Matitu, na nimefuatilia vizuri mpambano wa timu ya taifa ya Tanzania na timu ya taifa ya Senegal. Lakini kwa muono wangu mimi, kama mimi Mtanzania ambaye naumia wakati timu yangu inakuwa imepoteza, niliona kwamba mwalimu mabadiliko aliyofanya kumtoa Msuva badala ya Boko, angemtoa Boko akamuingiza Msuva, alafu akamuingiza Ulimwengu, alafu Msuva akabaki ndani.
Nini unachowaambia Wakenya sasa?
Kwa Kenya tuungane mkono, timu zote za East Africa tuwashangilie na tutoke, tujitokeze kabisa hapa Misri.
Naam, asante. Na sasa basi ikiwa na unawasikia hapo wa mashabiki ambao wametokea huko Cairo, lakini sasa wiki hii ni nini tutarajie?
Na BMJ Muridhi, mechi zinaendelea. Tayari leo ni Jumatatu. Kama nikieleza tu bila kuacha, kuna mechi iliyofanyika kati ya Morocco na Namibia. Hiyo pia ilifanyika Jumapili. Morocco walipata ushindi finyu BMJ dakika ya mwisho kabisa ya mchezo, goli moja kwa bila, ambao Namibia walijifunga wenyewe. Kwa hiyo kwa hakika Namibia wamelia machozi. Naweza kusema ni machozi ya samaki, ndugu yangu.
Ni mwenzetu Sandy Shomari akizungumza nasi kutoka Cairo, Misri. Na msikilizaji, kabla ya kukamilisha matangazo haya, tupate muktasari wa habari.
Baraza la kijeshi la Sudan linaloshikilia madaraka nchini humo limesema Jumapili kuwa Ethiopia na Umoja wa Afrika wanahitaji kuongeza juhudi za kuongoza mashauriano kati yake na muungano wa upinzani, zikiwa juhudi za kuleta serikali ya mpito. Serikali ya Mauritania inaonekana kuegemea sera za mataifa ya magharibi dhidi ya makundi ya Kiislamu, jana Jumapili imetangaza ushindi kwenye uchaguzi wa rais, huku upinzani ukisema kuwa unapanga kupinga matokeo hayo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema jana kuwa ametoa nafasi ya mwisho kwa wabunge wa Democratic kutathmini sheria za waomba hifadhi na uhamiaji kabla ya kuanza msako wa kitaifa dhidi ya wahamiaji.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote wanaofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi hapa studio Diodon Chubahiro, Jina langu ni BMJ Murithi na nimeshirikiana hapa na mwenzangu Harrison Kamau. Tunakutakia siku njema kutoka hapa Washington.